สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The 22 Immutable Laws of Branding โดย Al Rice และ Laura Rice เป็นหนังสือธุรกิจและการตลาดที่เสนอหลักคิด22ข้อสำหรับสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กลายเป็นแบรนด์ที่มีความหมายชัดเจนในใจผู้บริโภคแก่นของหนังสือไม่ได้มองการสร้างแบรนด์เป็นเพียงการออกแบบโลโก้การซื้อสื่อโฆษณาหรือการเพิ่มยอดขายระยะสั้นแต่คือการยึดครองความคิด1คำหรือ1ตำแหน่งในความทรงจำของตลาดผู้เขียนโต้แย้งแนวโน้มที่บริษัทมักขยายสินค้าและใช้ชื่อเดิมครอบคลุมทุกอย่างโดยชี้ว่าการขยายเช่นนั้นอาจทำให้ความหมายของแบรนด์พร่ามัวเนื้อหาจัดเป็นบทสั้นตามกฎแต่ละข้อใช้กรณีของแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักเช่น Rolex, Volvo, BMW, FedEx และ Coca-Cola เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการวางตำแหน่งหมู่สินค้าการรับรู้และความสม่ำเสมอแม้ตัวอย่างหลายกรณีสะท้อนบริบทยุคที่หนังสือเขียนขึ้นแต่กรอบคิดหลักยังช่วยให้ผู้อ่านประเมินได้ว่าแบรนด์ของตนกำลังชัดขึ้นหรือกำลังสูญเสียจุดยืนจากความพยายามทำทุกอย่างพร้อมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการหดโฟกัสเพื่อทำให้แบรนด์มีความหมายเดียวที่จำได้ทันทีกฎแห่งการหดโฟกัสเป็นแกนกลางที่อธิบายท่าทีต่างๆจากสัญชาตญาณทางธุรกิจทั่วไปบริษัทมักเชื่อว่าการเพิ่มรุ่นสินค้าเพิ่มกลุ่มลูกค้าหรือเพิ่มคุณสมบัติจะเปิดโอกาสรายได้มากขึ้นไรซ์และไรซ์มองว่าในระดับแบรนด์ผลที่เกิดขึ้นอาจตรงข้ามเพราะชื่อแบรนด์ต้องแข่งขันเพื่อพื้นที่จำกัดในความทรงจำของผู้บริโภคเมื่อชื่อเดียวสื่อหลายสิ่งเกินไปผู้คนจะตอบได้ยากว่าแบรนด์นั้นเด่นเรื่องใดการหดโฟกัสจึงไม่เท่ากับการลดความทะเยอทะยานแต่เป็นการเลือกสนามที่แบรนด์จะมีโอกาสเป็นตัวแทนที่ชัดที่สุดตัวอย่างเชิงหลักการคือแบรนด์ที่ผูกกับคุณลักษณะหรือประเภทสินค้าเฉพาะจะสร้างการเชื่อมโยงได้รวดเร็วกว่าแบรนด์ที่เสนอว่าตนเหมาะกับทุกคนและทำได้ทุกอย่างแนวคิดนี้บังคับให้ผู้บริหารแยก2คำถามออกจากกันสิ่งใดขายได้ในระยะสั้นและชื่อแบรนด์ควรมีความหมายใดๆในระยะยาวการตัดสินใจอาจยังขยายธุรกิจได้แต่ควรระวังไม่ให้การขยายทำลายคำตอบที่ลูกค้ามีต่อคำถามว่าแบรนด์นี้คืออะไรดังนั้นการหดโฟกัสเป็นวินัยของการกำหนดขอบเขตไม่ใช่สูตรห้ามเติบโตประเด็น2การครอบครองคำในใจลูกค้าสำคัญกว่าการอธิบายคุณสมบัติยาวเหยียดกฎแห่งคำเสนอว่าแบรนด์ที่แข็งแรงควรพยายามครอบครองคำหรือแนวคิดสั้นคิดสั้นในใจผู้บริโภคคำดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเป็นคำโฆษณาที่ประดิษฐ์สวยงามแต่ต้องเชื่อมโยงกับสิ่งที่ตลาดเข้าใจได้และมีความสำคัญต่อการเลือกซื้อตัวอย่างที่หนังสือใช้กันอย่างแพร่หลายคือ Volvo กับความปลอดภัยและ BMW กับสมรรถนะการขับขี่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่แบรนด์มีคุณสมบัตินั้นเพียงผู้เดียวในความเป็นจริงเพราะคู่แข่งอาจทำได้ใกล้เคียงกันจุดสำคัญคือการทำให้ลูกค้าเชื่อมโยงชื่อแบรนด์กับแนวคิดนั้นก่อนและสม่ำเสมอว่ากรอบนี้สะท้อนว่าแบรนด์ทำงานในโลกของการรับรู้ไม่ใช่ในตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทั้งหมดหากองค์กรสื่อสารจุดเด่นหลายข้อพร้อมกันงบประมาณและความสนใจของผู้รับสารจะกระจายจนไม่มีข้อใดฝังแน่นในทางปฏิบัติการเลือกคำต้องสอดคล้องกับสินค้าประสบการณ์ลูกค้าราคาช่องทางจำหน่ายและการสื่อสารทุกจุดสัมผัสการประกาศคำว่าคุณภาพหรือนวัตกรรมโดยไม่มีหลักฐานรองรับและไม่มีความเฉพาะเจาะจงย่อมยึดครองได้ยากหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าการวางตำแหน่งที่ดีคือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ซึ่งทำให้ทุกกิจกรรมช่วยตอกย้ำความหมายเดียวกันประเด็น3การสร้างหมวดหมู่ใหม่เปิดทางให้แบรนด์เป็นผู้นำก่อนการแข่งเรื่องส่วนแบ่งหนังสือให้ความสำคัญกับการเป็นผู้นำในหมวดหมู่และมองว่าลูกค้ามักสนใจสิ่งใหม่ในฐานะหมวดหมู่ใหม่มากกว่าชื่นชมชื่อแบรนด์ใหม่ที่ดูคล้ายของเดิมแนวคิดนี้ทำให้การสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่การแย่งส่วนแบ่งในตลาดที่นิยามไว้แล้วแต่เป็นการนิยามกรอบการเลือกใหม่ให้ผู้บริโภคหากแบรนด์สามารถอธิบายได้ว่าผลิตภัณฑ์ของตนแก้ปัญหาแบบใดและต่างจากทางเลือกเดิมอย่างไรชื่อแบรนด์ก็มีโอกาสเชื่อมกับหมวดหมู่นั้นตั้งแต่แรกอย่างไรก็ตามผู้เขียนไม่ได้เสนอให้สร้างหมวดหมู่ด้วยการตั้งชื่อแปลกใหม่เพียงอย่างเดียวหมวดหมู่ต้องมีความหมายที่ผู้ซื้อเข้าใจมีประโยชน์ชัดและมีเหตุผลพอให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมอีกกฎหนึ่งที่น่าสนใจคือกฎแห่งมิตรภาพซึ่งเสนอว่าแบรนด์ผู้นำควรยอมรับการมีคู่แข่งเพราะหลายแบรนด์ช่วยยืนยันว่าหมวดหมู่นั้นมีอยู่จริงและคุ้มค่าต่อการพิจารณาตลาดที่มีผู้เล่นรายเดียวอาจดูเหมือนไร้การแข่งขันแต่ก็อาจยังไม่เป็นหมวดหมู่ที่ผู้บริโภครับรู้ข้อคิดเชิงปฏิบัติคือผู้ก่อตั้งควรสื่อสารทั้งชื่อหมวดหมู่และเหตุผลที่แบรนด์ของตนเหมาะจะเป็นตัวแทนของหมวดหมู่นั้นจากนั้นจึงรักษาความเป็นผู้นำด้วยการไม่เปลี่ยนความหมายหลักๆไปตามทุกกระแสระยะสั้น ประเด็น4ความเสี่ยงของการขยายชื่อแบรนด์เมื่อยอดขายเพิ่มแต่ตำแหน่งในใจอ่อนลงกฎแห่งการขยายชื่อแบรนด์เป็นข้อเสนอที่มีลักษณะโต้แย้งมากที่สุดของหนังสือผู้เขียนแยกความสำเร็จด้านยอดขายในระยะสั้นออกจากความแข็งแรงของชื่อแบรนด์ในระยะยาวเพื่อบริษัทนำชื่อที่เป็นที่รู้จักไปใช้กับสินค้าใหม่จำนวนมากการเปิดตัวอาจง่ายขึ้นเพราะอาศัยการรับรู้เดิมและลดต้นทุนการสร้างชื่อแต่ชื่อเดิมอาจสูญเสียความเฉพาะเจาะจงจนไม่เป็นตัวเลือกอันดับแรกของสินค้าใดเลยกรณีเชฟโรเลตถูกใช้เพื่อชี้ให้เห็นความเสี่ยงของการครอบคลุมรถหลายระดับและหลายภาพลักษณ์จนความหมายรวมของแบรนด์ไม่เด่นชัดข้อโต้แย้งของไรซ์และไรซ์จึงไม่ใช่ว่าธุรกิจห้ามเพิ่มสินค้าแต่คือไม่ควรคิดว่าชื่อเดียวจะถ่ายทอดความน่าเชื่อถือไปยังทุกหมวดหมู่โดยอัตโนมัติทางเลือกที่หนังสือให้ความสำคัญคือการใช้แบรนด์ใหม่เมื่อสินค้าใหม่ต้องการตำแหน่งใหม่กลุ่มลูกค้าใหม่หรือชุดความคาดหวังที่ต่างออกไปหลักนี้ช่วยให้ผู้บริหารประเมินการขยายพอร์ตด้วยคำถามที่ตรงไปตรงมาสินค้าใหม่นี้ทำให้คำเดิมของแบรนด์ชัดขึ้นหรือทำให้คำเดิมมีความหมายกว้างจนจับต้องไม่ได้ตลาดร่วมสมัยแนวคิดนี้ควรใช้เป็นกรอบตรวจสอบไม่ใช่กฎตายตัวเพราะความเหมาะสมยังขึ้นกับสถาปัตยกรรมแบรนด์ช่องทางและพฤติกรรมผู้ซื้อประเด็นสุดท้ายความสม่ำเสมอชื่อแบรนด์และภาพลักษณ์คือระบบระยะยาวไม่ใช่แคมเปญครั้งเดียวนอกเหนือจากการเลือกตำแหน่งหนังสือยังเน้นว่าพลังของแบรนด์สะสมจากเวลาและความสม่ำเสมอการมีแนวคิดที่ดีเพียงครั้งเดียวไม่เพียงพอหากชื่อการออกแบบข้อความราคาและประสบการณ์จริงส่งสัญญาณคนละทิศทางกฎเกี่ยวกับชื่อเสียงคุณภาพและความสม่ำเสมอจึงทำงานร่วมกันเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของตำแหน่งที่เลือกไว้ชื่อแบรนด์ควรช่วยให้คนจดจำและเชื่อมโยงกับหมวดหมู่ได้ขณะที่ภาพลักษณ์หรือสัญลักษณ์ควรทำหน้าที่สนับสนุนไม่ใช่แทนที่ความหมายทางกลยุทธ์หนังสือยังเตือนว่าคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญแต่คุณภาพเพียงลำพังไม่รับประกันการรับรู้เพราะลูกค้าไม่สามารถตรวจสอบทุกคุณสมบัติก่อนซื้อสัญญาณอย่างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความเป็นผู้นำและการทำตามคำมั่นอย่างต่อเนื่องจึงมีผลต่อความเชื่อมั่นข้อเสนอเรื่องการรักษาแบรนด์ให้อยู่ในทิศทางเดิมอาจดูแข็งตัวสำหรับยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนเร็วแต่คุณค่าของมันอยู่ที่การแยกการปรับวิธีสื่อสารออกจากการเปลี่ยนความหมายหลักแบรนด์อาจเปลี่ยนสื่อรูปแบบเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์สนับสนุนได้โดยยังยึดแนวคิดเดียวที่ทำให้ตลาดจำได้ผู้อ่านจึงควรมองกฎเหล่านี้เป็นระบบสำหรับตรวจความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่องค์กรพูดสิ่งที่ทำและสิ่งที่ลูกค้ารับรู้โดยสรุป 22 Immutable Laws of Branding เหมาะกับผู้ก่อตั้งธุรกิจเจ้าของกิจการขนาดเล็กถึงกลางนักการตลาดผู้จัดการผลิตภัณฑ์และนักเรียนด้านการสื่อสารการตลาดที่ต้องการกรอบคิดพื้นฐานก่อนตัดสินใจเรื่องตำแหน่งแบรนด์หรือการขยายสินค้าประโยชน์สำคัญของหนังสือคือการทำให้คำถามที่มักคลุมเครือเช่นเราควรเพิ่มสินค้าไหมหรือเราควรสื่อสารอะไรกลายเป็นคำถามเชิงกลยุทธ์ที่ตรวจสอบได้ว่าการตัดสินใจนั้นช่วยให้แบรนด์มีความหมายชัดขึ้นหรือไม่ผู้อ่านสามารถนำหลักการไปใช้ทบทวนชื่อแบรนด์ข้อเสนอหลักหมวดหมู่ที่แข่งขันอยู่และความสอดคล้องของการสื่อสารได้ทันทีสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากหนังสือสร้างแบรนด์จำนวนมากคือความกระชับและจุดยืนที่เด็ดขาดต่อปัญหาการขยายชื่อแบรนด์แทนที่จะรวบรวมเครื่องมือด้านภาพลักษณ์การออกแบบหรือแคมเปญอย่างกว้างๆผู้เขียนวางการสร้างแบรนด์ไว้บนการรับรู้ในใจลูกค้าและย้ำการเลือกเพียงแนวคิดเดียวอย่างเป็นระบบอย่างไรก็ดีคำว่ากฎที่เปลี่ยนไม่ได้ควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณตัวอย่างบางส่วนมีอายุและธุรกิจแพลตฟอร์มเทคโนโลยีหรือแบรนด์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนอาจต้องปรับใช้ตามบริบทกว่านั้นหนังสือยังโดดเด่นในฐานะบทเรียนเรื่องวินัยทางการวางตำแหน่งการไม่สับสนระหว่างการเติบโตของยอดขายกับความแข็งแรงของความหมายและการสร้างแบรนด์ที่คนสามารถนึกถึงได้อย่างรวดเร็วหากคุณต้องการสนับสนุน Elris คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่